Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, prieteni! Vă salut cu mult drag! Iată-ne din nou împreună pe calea undelor la Radio Vocea Speranței. Alături de mine, în regia tehnică, este inginerul de sunet Adrian Sechei. Am pornit într-o călătorie lungă de autocunoaștere, cu scopul final să ne vindecăm gândirea afectată de traumele copilăriei, acele idei care s-au înrădăcinat în minte și care ne fac să gândim și să acționăm defectuos. Totul pleacă de la turnul de comandă, care este creierul nostru. Dacă lucrurile nu stau bine acolo, comenzile vor fi în defavoarea întregului trup. Așadar, continuăm subiectul schemelor cognitive cu a cincea temă, izolarea socială. Pentru această discuție îl avem împreună cu noi pe Benjamin Seiler, psihoterapeut. Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit.
Haideți să facem o caracterizare a persoanei care prezintă această schemă cognitivă. Cine este și cu ce trăiri emoționale se confruntă?
Așa cum spune titlul, e persoana care se izolează de societate. Persoanele care au această schemă cognitivă se consideră diferite de ceilalți oameni, nu se simt integrați în niciun grup, se simt izolați, ca și când s-ar uita la propria persoană din exterior. Sunt cei care vin din familii extreme, ori faimoase, ori la periferia societății. Cei care, din punct de vedere fizic, sunt foarte frumoși sau foarte urâți, cei care vin din grupuri minoritare, din punct de vedere etnic, din punct de vedere al orientării sexuale, apoi cei care au părinții alcoolici, cei care au dizabilități fizice sau vin din familii în care unul dintre părinți sau ambii părinți au astfel de dizabilități, sau s-a observat că cei care sunt orfani sau cei care au fost adoptați de la instituțiile de ocrotire socială, cei care sunt foarte săraci sau foarte bogați, într-un cuvânt, cei care sunt foarte diferiți de cei din preajma lor.
Extremele, am putea
Extremele,
spune.
Da.
Și așa se și simt.
Exact. Se simt centrifugați, nu se simt integrați. Acesta este motivul pentru care se izolează.
Cum se comportă în relațiile apropiate?
În relațiile apropiate se comportă tot așa ca și în relațiile de grup. Nu se apropie, nu interferează, sunt cei care se plâng că n-au prieteni, că nu sunt băgați în seamă, dar dacă îi întrebi, bun, n-a venit nimeni să vorbească cu tine la întâlnirea de grup. Că e vorba de colegii de școală, colegii de la serviciu, cei de la biserică, grupul de prieteni, rude. Dar tu ai inițiat o discuție cu celălalt. Ah, nu, dar cum să mă duc eu la ei? Că nu. Am constatat, am văzut eu, știu eu că nu vor să stea de vorbă cu mine.
Da, situație destul de neplăcută pentru această persoană, adică să gândești în felul acesta îți faci foarte mult rău. Puteți să ne împărtășiți despre cazurile pacienților dumneavoastră care au această schemă cognitivă? Niște cazuri concrete?
Da, am să fac o afirmație pe care îi rog pe ascultătorii noștri să o înțeleagă corect, și anume, am observat în rândul neoprotestanților, a celora care se încadrează în categoria așa numită a pocăiților, adică cei care aparțin unei biserici evanghelice, care sunt integrați în diverse grupe de activitate, care merg săptămânal la biserică, care acceptă fel și fel de responsabilități, care citesc Biblia, și care descoperă acolo destul de multe referiri explicite sau implicite sfaturi, reguli stabilite poporului Israel de a nu se amesteca cu popoarele păgâne din preajma lor. Și atunci, dorința aceasta de a nu copia modelele negative ale persoanelor sau ale grupurilor din jurul nostru, oarecum, dacă nu suntem atenți, o să ne împingă spre această autoizolare. Asta m-ai întrebat, ăsta a fost răspunsul, da, am întâlnit și am avut în terapie persoane care s-au izolat pe motiv religios. Acum eu vreau să fac precizarea, Biblia nu vrea să ne transforme în niște pustnici, oameni antisociali, oameni care fug de societate. Dar înțelegerea trebuie să fie foarte corectă și aici e o linie fină de demarcație. Ce înseamnă să nu copiez modelele greșite, mai ales din punct de vedere moral, spiritual, ale celor din preajma mea, și ce înseamnă să mă izolez de oamenii ăștia? Ori, dacă privim la exemplul desăvârșit al Domnului Hristos, vom vedea că El a știut cum să procedeze, să se apropie de oameni, să slujească nevoilor lor, efectiv să le fie de folos, dar să nu se lase influențat de exemplele lor negative și de stilul lor de viață greșit. La capitolul acesta, Domnul Hristos chiar ne este un exemplu.
El a și intrat în casele oamenilor cu care, să zicem, nu era de acord în ceea ce privește comportamentul sau ceea ce alegeau pentru viața lor, dar a păstrat contactul și a întărit relația.
Și i-a influențat în mod pozitiv. Viața lor efectiv s-a schimbat, indiferent despre cine vorbim, despre un vameș, dacă vorbim despre un ofițer roman, dacă vorbim despre o femeie cu moravuri ușoare, toți aceștia au fost influențați în mod pozitiv, iar Domnul Hristos nu s-a lăsat influențat de efectele negative ale comportamentelor lor.
Cum reușește cel care se izolează social să ajungă la un ajutor specializat? Căci evită interacțiunea și își pune haine diferite ca un cameleon, cum spuneați într-o altă ocazie, astfel că nici nu-ți dai seama că ar avea nevoie de ajutor.
Motivele pentru care oamenii vin în cabinetul terapeutului sunt diferite. În primul rând, posibil să vrea să schimbe ceva, să-și dea seama că ceva nu funcționează. Sau, în foarte multe cazuri, familia, prietenii, rudele, colegii de serviciu, șeful de la serviciu îl obligă oarecum să-și rezolve problemele cu care se confruntă. Și atunci, când persoana ajunge în cabinetul terapeutului, în urma unor chestionare, în urma dialogului, vedem în ce categorie se integrează din punct de vedere al reacției la această schemă cognitivă. Un procent dintre cei care au această schemă capitulează în fața ei și atunci, în societate, această persoană e preocupată mai mult de diferențele care există între ea și ceilalți oameni decât de asemănări. Deci, din start, cel care capitulează în fața schemei întotdeauna se uită la diferențe. El știe, eu nu știu, el poate, eu nu pot, el se descurcă, eu nu, el a învățat, eu n-am reușit să învăț. Și toate acestea îl determină să facă pasul înapoi, să nu se integreze social. Ne putem imagina foarte ușor într-un grup de muncitori, de tehnicieni, de ingineri, de medici. O persoană care are această schemă nu va reuși să colaboreze, iar eficiența grupului va scădea. De fapt, pe plan mondial s-a observat că noi avem foarte mulți specialiști care lucrează foarte bine în mod individual, dar care nu știu să facă echipă. O piedică foarte serioasă în a realiza spiritul de echipă este schema aceasta de izolare socială. Unii capitulează, alții nu capitulează, își dau seama că au o problemă, că ei nu se descurcă, că ceva nu e în regulă cu ei, motiv pentru care sunt ridiculizați, sunt luați peste picior, în discuțiile cu ceilalți, ei sunt arătați cu degetul și atunci vor să scape de această stigmatizare. Și atunci se raportează la schema lor cognitivă prin evitare. Evită întâlnirile, evită grupurile, orice situație, orice eveniment care implică participarea mai multor persoane, ei ocolesc, se scuză, găsesc fel și fel de subterfugii ca să nu fie prezenți acolo, ca să nu iasă în evidență prin faptul că se izolează de ceilalți și să nu fie luați peste picior. O a treia modalitate de reacționare tot negativă este supracompensarea. Persoana, din punct de vedere social, vrea să se integreze în absolut toate grupurile și adoptă fel și fel de maniere, comportamente, freză, îmbrăcăminte. E un adevărat cameleon. Vrea să intre cu forța în absolut toate grupurile, dar atenție, este doar manifestarea exterioară. În sufletul lui va trăi tot cu vechile impresii, convingeri că el e altfel decât ceilalți, el nu știe ca ceilalți, el nu poate, motiv pentru care doar atunci în public va avea comportamentele astea ciudate, așa și trec de ciudate și oamenii vor fi într-o mare derută. Adică îl știu din comportamentele lui anterioare ca fiind o persoană care se izolează social, iar acum această explozie cameleonică de comportamente pentru ca să fie integrat. Dar trece de ciudat, va purta eticheta de ciudat.
Haideți să vedem care este diferența între o persoană retrasă, între un timid și o persoană care se izolează.
Depinde de perspectiva din care privim lucrurile. În mod sigur, o persoană care se izolează din punct de vedere social e o persoană timidă. Adică nu are curajul să fie ea însăși, să apară în public așa cum este. E o vorbă populară, cel puțin aici în Banat este folosită: poartă-te cum ți-e portul și vorbește cum ți-e graiul. E, persoana care are schema aceasta cognitivă de izolare socială, din start nu va avea curajul să se comporte așa cum e în mod autentic. Și atunci, în terapie, urmărim să ajutăm acest pacient să nu se mai simtă atât de diferiți de ceilalți, chiar dacă nu fac parte din grupul majoritar. Acum hai să fim obiectivi, nu toată lumea poate să intre în grupul majoritar, dar nu există obligativitatea de a face parte din grupul majoritar. Și atunci e cel mai bine să mă integrez în grupul care mi se potrivește cel mai bine. Chiar dacă sunt mai timid, și aici trebuie văzut iară cauza, în ce măsură a fost afectată stima de sine și toate lucrurile acestea. Terapeutul știe cum să-l preia pe pacient și cum să-l conducă în așa fel încât să ajungă să nu mai fie izolat din punct de vedere social.
Poți să fii timid și să nu prezinți schema aceasta cognitivă?
În primă fază, posibil că da, dar mai repede sau mai târziu, tot acolo se ajunge.
Iese ceva la suprafață.
Da, în mod sigur.
Sau se ascunde ceva de desubt.
În general, noi oamenii, mai ales care nu suntem un pic inițiați în cunoașterea acestor tipare de comportament și de gândire, încercăm să rezolvăm aparențele. Să mă descurc. Las că văd eu, găsesc eu o variantă, o ieșire, dar problema nu e rezolvată. E exact procedura dacă mă doare capul, un antinevralgic, un algocalmin, ceva ce rezolvă problema de moment. Dar n-am rezolvat, nici n-am descoperit cauza pentru care a apărut durerea și nici n-am rezolvat-o pe termen lung.
Ce trebuie să aibă în vedere terapia cu persoana care se retrage în interiorul său sau în exteriorul grupurilor?
Păi, terapeutul îl va ajuta, așa cum am spus, să-și corecteze stima de sine, să înțeleagă că, deși există diferențe între noi, există și o mulțime de similarități. Adică, bun, eu sunt diferit de alții, dar în același timp sunt o mulțime de asemănări pe care le am. Apoi, nu trebuie să fac parte din toate grupurile, nu trebuie neapărat să fac parte din grupul majoritar. Să mă atașez de aceia care sunt mai apropiați, mai potriviți cu mine, cu felul meu de a fi. Un specialist spunea la un moment dat, omul trebuie să priceapă faptul că nimic din ceea ce este omenesc nu mi-e străin. Adică sunt om, chiar dacă sunt înalt sau scund, blond, brunet, roșcat, pistruiat sau foarte simpatic sau oricum aș fi, la urma urmei sunt om. Și atunci toate grupurile sunt formate din oameni. Și e normal ca oamenii să fie diferiți pentru că toți suntem niște unicate. Și atunci nu trebuie să trăiesc cu acest tipar atât de greșit, cum că eu nu sunt compatibil, cu alte cuvinte trebuie să mă izolez, să mă retrag. Și atunci să începem să facem pași mici. Bun, nu vin alții să se împrietenească cu mine, dar eu mă duc să mă împrietenesc cu ei. Îmi este foarte greu să mă apropii, să mă atașez, să mă împrietenesc cu cei care sunt foarte diferiți față de mine. Dar sunt atâția oameni care sunt foarte asemănători cu mine. Să încep cu ei, să mă asociez cu aceștia și fac primii pași, pe care apoi îi urmează ceilalți pași, mai complicați, mai mari.
Cum ajutăm o persoană să se integreze mai ușor? Noi, cei nespecializați, care avem în jurul nostru fel de fel de persoane, poate în cercul nostru de prieteni sau de influență, avem pe cineva pe care l-am observat mai timid.
Trebuie plecat de la cauză, totdeauna de la cauză, să încercăm, să discutăm. Acești izolați, ei nu vor avea inițiativa dialogului. Deci, primul lucru pe care îl facem este mergem noi spre ei, inițiem noi dialogul și dialogăm pe subiectele pe care ei sunt dispuși să dialogueze. Pentru că, în mod sigur, ei vor ocoli momentul în care va trebui să vorbească despre propria lor persoană.
Uneori se întâmplă să fim închiși, respinși în a iniția un subiect, un dialog, o conversație.
Bun, e cealaltă zicală românească care spune dacă ești dat afară pe ușă, intri pe geam. Atunci, cu acești oameni trebuie și perseverență, dar în același timp și finețe, delicatețe, nu dăm buzna în viața lor, ci încercăm să purtăm un dialog în așa fel încât să ne apropiem. De fapt, terapeutul exact asta face. Într-un procent majoritar, reușita terapiei a consilierii depinde de relația terapeutică. Și atunci terapeutul exact asta face. Începe să dialogueze, să vorbească, să vadă care sunt hobby-urile lui, care sunt lucrurile despre care vrea să vorbească. Și de aici apoi trecem la aspectele celelalte care îl determină pe el să stea la distanță. Și atunci va scădea distanța.
Care este categoria de vârstă cea mai predispusă la această schemă sau la declanșare sau la instalarea acestei scheme cognitive?
Toate schemele cognitive vin din prima copilărie. Se cam instalează până la 3 ani, apoi ele doar se dezvoltă, se cimentează și pe măsură ce trece timpul, scade disponibilitatea personală de a face ceva. Marea majoritate a celor cu scheme cognitive deranjante, să le numesc așa, merg pe principiu: eu așa sunt, așa m-am născut, așa mi-a fost scris, așa mi-a fost dat, așa rămân. Deși cercetările au demonstrat că schemele cognitive se pot corecta, doar că statistic 70% din populație nu își bate capul să schimbe, să corecteze schemele cognitive. Doar 30% din populație acceptă lucrul acesta. Totuși, un proces care e posibil. Aici e partea pozitivă și partea încurajatoare, îmbucurătoare. Că și schemele cognitive problematice, dificile, și astea pot fi schimbate.
Și în finalul întâlnirii noastre, ce încurajare vreți să oferiți persoanelor care se regăsesc în această schemă cognitivă, izolare socială?
Păi, în primul și în primul rând, este una dintre schemele care se pot corecta, și apoi am tot vorbit de descoperirea cauzei. Neapărat pacientul împreună cu terapeutul, prin metoda numită imagerie dirijată, se întorc în copilăria pacientului și acolo îl vor descoperi pe copilul respins, neinclus în grupul de prieteni, în grupul de joacă, în grupul de colegi de la grădiniță, de la școală. Și copilul acesta, care a fost exclus începând de la vârsta respectivă, trebuie să fie ajutat să se reintegreze în societate. Și atunci e un joc de rol pe care îl inițiază terapeutul în colaborare cu pacientul. Noi ducem copilul din noi, îl ducem cu noi toată viața. Și atunci ne întoarcem la acel copil respins și terapeutul este adultul sănătos care îi spune: e, uite, vezi, asta s-a întâmplat atunci. Părinții tăi n-au fost atenți sau chiar părinții au fost primii care nu l-au acceptat, nu l-au integrat. Motive sunt o mulțime. Și vreau să amintesc un singur motiv. Părinții așteptau o fetiță și s-a născut băiat. Motiv pentru care atitudinea părinților, sigur, a fost iresponsabilă, dar negativă, dar asta a fost. Și atunci el s-a simțit respins, neacceptat chiar de către proprii lui părinți sau de către unul dintre părinți. Și atunci ne întoarcem în terapie cu el la momentul respectiv, îi explicăm ce s-a întâmplat cu el, ca el să priceapă care trebuia să fie atitudinea corectă a celor din jurul lui și să înceapă acum să se raporteze corect față de terapeut. Terapeutul este adultul sănătos cu care el poate să relaționeze corect, să fie acceptat. Și apoi, de la relația cu terapeutul, să treacă și la relațiile cu ceilalți, pe rând. Să aleagă câte o persoană cu care de care să se apropie gradual, apoi să înceapă să se integreze și în grupurile care sunt în preajma lui. Să se împrietenească cu grupurile cu care el se aseamănă cel mai mult, cu care a descoperit că are cele mai multe similarități. Și să aibă răbdarea necesară să dezvolte această apropiere în mod gradat și să facă pași în direcția asta. Spre exemplu, dacă vorbim despre un individ care a fost marcat de faptul că părinții lui erau alcoolici, să se apropie de indivizii care au avut astfel de părinți. După zicala românească, cine se aseamănă, se adună. Sau spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Dar aici trebuie mers de la coadă la cap. Și atunci de acești indivizi se poate apropia mult mai ușor. Să descopere în jurul lui persoane care au aceeași istorie oarecum cu istoria lui, au trecut prin aceleași traume. Sau, dacă vorbim despre o persoană supraponderală, în mod sigur că îi va fi foarte dificil să se împrietenească cu o persoană care este top model din punct de vedere al greutății corporale, dar să se apropie și să socializeze, să comunice cu alte persoane supraponderale. Iar de aici, exemplul acesta va fi apoi extins și la celelalte grupuri care sunt în preajma lui.
Vă mulțumim din suflet, domnule Tyler. Prieteni, ne oprim aici cu întâlnirea de azi. Aveți grijă de voi, de minte și de trup. Faceți alegeri bune și începeți să aplicați ce credeți că se potrivește cu nevoile voastre. Vă dorim multă sănătate și spor în toate. Pe curând!